Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Koran saluton, karaj aŭskultantoj, la 4 de oktobro 2019. En la 899 Esperanto elsendo el Varsovio. En la nomo de nia tuta redakcia skipo bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot. En nia vendreda programo ni proponas auskulti komence kulturkronikajn informojn. Ĵus atingis min la informo de la kongresa fako de UEA, el kiu mi exis mian lokon sur la listo de la aliĝintoj al la Montreala UKO. Ni proponas do konatiĝi kun persono, kiu gajnis la unuan lokon aŭkciitan en Lahtio. En la fino ni invitas por mallonga leterkesta renkontiĝo. Komence ni proponas kulturkronikajn informojn.
Du spektakloin inspiritain per la creado de la representanto de la japana teatra avangardo Shuji Terayama eblos rigardi en oktobro en la Instituto de Jerzy Grotowski en Wroclavo. La nauan kaj la dekan de oktobro la teatra grupo Ikenoshita enscenigos la teatrajon Klaso de furiozuloj. La dekduan kaj la dektrian de oktobro estos prezentita de teatro laboratorio Banyu in Ryoku Indikoj por regatoj. Komence de la nova sezono en la instituto estos ankaŭ prezentitaj artaj proponoj de haitiaj voduo komunumoj. La azia arto en la instituto de Jerzy Grotowski estos prezentata ankaŭ en la sekvaj jaroj. En 2020 gastos en gi artistoi el Hong Kongo. En la sekva artistoi el Shanghaio, kio ligiĝas kun la fakto ke Vroclavo kaj Shanghaio en la jaroj 2021-2022 estis proklamitaj kiel la ĉefa urbo de performance artoj de UNESCO. Ducent dudek divers specaj eventoj, teatraj, muzikaj kaj filmaj, prezentantaj la kreadon de polaj artistoj, estas planitaj kadre de la dekvina festivalo Culture Space 2019 en 18 diversaj urboj de Svislando. La gvidideo de plurbranĉa kaj interbranĉa festivalo, dediĉita al la interkultura dialogo, kunlaboro kaj kontaktoj, celas proximigi al la svisa publiko spertojn de aliaj kulturoj en ilia bunto. Nuniare la ĉefheroo de la festivalo, kies inaŭguro okazas la 4 de oktobro en Theater Basel kaj daŭros ĝis la 6 de decembro, estas Pollando. La programpreparoj inter svisaj kaj polaj partneroj daŭris du jarojn. La ĉefa muzika evento de Culture Escapes 2019 estos la premiero de la opero Reĝo Roger en Concerttheater Bern. Estas prezentata krome interalie la kreado de Frederico Chopin kaj de artistoj iel ligitaj kun Svislando, kiel Witold Lutosławski kaj Bettina Skrzypczak. La polan nuntempan arton proximigos ekspozicioj kaj artaj retrorigardoj inter alie al la kreado de Tadeusz Kantor. La svisaj filmŝatantoj konatiĝos kun la kreado de Paweł Pawlikowski. Ili rigardos ankaŭ elekton de polaj dokumentaj kaj mallongaj filmoj el la lastaj du jaroj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. La 104a Universala Kongreso de Esperanto, Lahtio, Finnlando. Thank you.
en la fono dauras la auccio de la cent kvara universala congreso de Esperanto. Se mi am gioias gastigianta o mia microfono, tiun personon, kiu gainis la unuan numeron por la venontiara universala congreso en Montrealo, kai che sorpreso Thomas Bormann vi estas denaska esperantisto.
Do mi ne estas denaska esperantisto, sed mi denaske scias pri Esperanto. Mi fakte nur lernis la lingvon kiam mi estis ĉirkaŭ 3 jarojn aĝa. Kiam mi estis infano, mi ĉiam scipovis afable diri bonan tagon, mia nomo estas Thomas. Do tion mi pli malpli scipovis denaske. Sed pli vasta ne estis mia vorttresoro, kiam mi vizitis miajn unuajn universalajn kongresojn en 1968 kaj 69.
Ĉiukaze, mi gastigas antaŭ mia mikrofono parton de la Esperanto-historio en Germanio. Ja multaj el ni, sed ne mezaĝuloj aŭ junuloj, konas la nomon Werner kaj Elisabeth Bormann, la doienoj de la germana Esperanto-movado. Kiu vi memoras pri la agado, por Esperanto-agado de viaj gepatroj?
Do mi memoras, ke tio jam kiam mi estis infano, tio ofte estis la temo vespere ĉe la manĝotablo, ke miaj gepatroj babilis pri Esperanto, kaj mi ankaŭ memoras precize antaŭ 15 jaroj, kiam ni faris familiajn feriojn en tendo apud la lago en Urjala, 100 kilometrojn for de ĉi tie. Tio estis do niaj familiaj ferioj kombinitaj kun vizito al la Universala Kongreso en Helsinki. Kaj ni, mia fratino Judith kaj mi, ni ĝojis en tiu tendo apud la lago en Urjala, ke niaj gepatroj fine havis 9 kompletajn tagojn nur por ni la infanoj, por ludi kun ni kaj tiel plu. Sed Judith kaj mi estis precize ĉe tiu lago antaŭ hieraŭ kaj legis en la taglibro de mia patro, kiun li konservis kaj kiun ni kunportis ĉi tien, kaj mi legis tie en la taglibro, ke feriante kun la familio apud la lago en Finnlando, miaj gepatroj ekpensis kaj aŭ pli malpli decidis: jes, iam ni organizos ankaŭ universalan kongreson en Hamburgo, kiu do okazis 5 jarojn post tiu feriado. Do dum mia infanaĝo ankaŭ mi forte memoras tiujn preparlaborojn por la universala kongreso en Hamburgo. Kiam ĝi fine okazis, mi jam estis 15 jara, intertempe lerninta Esperanton, kaj do mi iomete helpis en la organizado.
Belega rememoroj kaj belega epizodo, anekdoto el la vivo de Bormann familio, ke mi ĝojas, kvankam mi bedaŭras, ke Judith nun ne ĉeestas kun ni antaŭ la mikrofono, sed mi ĝojas renkonti vin post iom da jaroj. Ĉar samtempe mi diru: jes, vi lernis la lingvon, mi diris, ke vi estas denaskulo, sed vi preskaŭ tuj engaĝiĝis en la movadon.
Jes,
kaj ankaŭ Judith.
Yes. Kai por reveni alla congresso numero 1.
Yes.
So kiel infano jam tre imponis min do tiui cifero e kai numero, kai mi ekzemplo havas ĉi tie ancora mian congress insignon de la Universala Congresso en Helsinki.
Numero 211.
Kai jen skribita Tor. Bormann, congresso numero 211. Kai kiel infano mi volis: oh, kiu havas la plej malalta numeron el nia familio? Estis mia patro, ĉar li estis en la komitato. Kai mi pensis: kiu havas numeron 1? Kai mi vidis: oh, profesoro Ivo Lapenna, tio homo pri kiu miaj patroj tiam ofte parolas. Kai jam kiel eta knabo mi pensis: ia mi ankaŭ volas havi kongresan numeron 1. Mi tiutempe memoris: vi devas fariĝi prezidanto de UEA por akiri numeron 1. Però nun mi estas tre feliĉa, ke mi ne bezonas fariĝi prezidanto, sed ke mi povis dum aŭkcio akiri la kongresan numeron.
Bone, ĉu vi diras pri prezidanteco? Ĉu fakte tiu ideo iel ne konserviĝas en via kapo?
Do ne fariĝi prezidanto de UEA. Do mi estis iam prezidanto de Germana Esperanto-Junularo kaj organizis internacian junularan kongreson en Germanio. Estas belaj memoroj pri mia propra Esperanto-kariero. do kaj nun mi iomete ĝuas denove iom aktivi en la komitato de UEA.
Ĝuste, gratulon, ĉar vi revenis al la laboro. Mi tre ĝojas, ĉar mi rimarkis jam viajn kontribuojn, kiam mi ankoraŭ estis komitatano. Kiamaniere vi taksis la nunjarajn komitatkunsidojn? Vi venis post kelka tempo.
Do, kiam mi vojaĝis al la kongreso, mi pensis, aŭ eble mi povus diri, mi timis, che estos multe da conflicto, kai post la consido mi tamen estes tre optimisma, che UEA trovos vojon el tiu finanza criso, do certe servoi devas esti parte nov pensitai, se la libro servo exemple ne plu donas tion da profito alla associo, do oni devas ekpensi pri iui novai formoi eldoni libroin, eventuale ancao elektronikain, pensi pri aliai servoi, pli ancao in la reto, kai mi vidis che nun ni en officigis laborgruppoin, kiui preparas giusto tion.
Do, en officigis en la senso
en la comitato.
Yes, en yes. Gruppo de comitatanui ne temas pri la spesa laboro.
Giusto, yes.
Ni havas tiun timon.
Do, ses ancora multae taskoi antavis. Yes. Do, mi pensas che ni, do, che UEA ja havas estonton.
Foran dankon pro tiu ci vere gravae vortoi en la nuna tempo, en la tempo de la tia congreso, al cui ni venis cun quelcae cegrenei pensoi. Ne ciu li vidas la peron tion positive kiel vi, sed giuste temas pri tio che estu la varietzo de la opinio, ciu e la comitatanoi ali maniere tion rigardas, che vi venas post iu pauso. Tu en germana esperanto movado vi ancao havas pauso, au havis pauso.
Yes, ian pauso mi havis, do jen ca jen mi ludis teatron, au en la pasinta jaro iam mi iom studis kiel la secreta servo en germana Demokratia Respubliko kontrolis la esperantistojn, do mi faris iujn tiajn aĵojn, kaj nun mi denove iomete kunlaboras ankaŭ en Germana Esperanto-Asocio kaj okupiĝas pri tio, kiu aperas sur la retpaĝoj de Germana Esperanto-Asocio.
Do, gratulon. Marĝene, kiun profesion vi praktikas?
Mi estas ĵurnalisto ĉe radio.
Kaj la kolego, gratulon.
En la urbo Stuttgart, en sud-okcidenta Germanio.
Mi komprenas, ke tiu laboro en la publika radiostacio, nacilingva, kompreneble, ne lasas multan lokon por paroli de Esperanto. Se ĉu kelkfoje estis la okazo enŝovi un temo?
Fakte, jes. Do mi mem tute ne aktive iniciatis tion, sed do mi dum kelkaj jaroj mi estis laboris kiel korespondento en Turkio. Kai re-veturist de Tokio al Germanio per biciclo. Kai pritio mi faris regulain elsendoin ancao, kai en mia rapporto mi rapportis che en Beogrado mi havis multain contactoin cun loculoi, char mi parolas Esperanton. Kai kia mi revenis, collegino de mi diris, tio ja estis interesa pri Esperanto. Kaj fakte ni en augusto pasintjare ni faris ian pli Esperanto kurson en nia radio, do estis ĉiu sabate 3 minutoj en iu
programo.
En la ĉefa programo kun 400,000 aŭskultantoj, do la intenco ne estis, ke tiuj homoj lernu Esperanton, sed ke ili rimarku, ke Esperanto vivas. Do ekzemple en unu el tiuj 3 minutaj lecionoj mi kune kun la parolisto ankaŭ faris tiun trafikservon. Do ni diris: atentu sur la aŭtoŝoseo inter Heilbronn kaj Stuttgart momente 4 kilometroj da vico pro akcidento. Do ni pruvis, ke Esperanto taŭgas por ĉio.
Bonege, mi gratulas, mi deziras al vi multajn sukcesojn. Vi havas jam familion propran. Ĉu en via familio la infanoj havas pozitivan rilaton al Esperanto, lernas ĝin, aŭ vi havas imagon, ke ili povus lerni?
Ili povus lerni, sed ĝis nun ili ne faris, do ili simpatias, sed
ankaŭ estas gravaj personoj.
Kapablas diri bonan tagon.
Ja, gravas ankaŭ, ke inter niaj familianoj estas tiuj, kiuj favoras, kiuj subtenas nian laboron por Esperanto. Thomas Bormann, esis tiom granda plezuro renkonti vin post tiom da jaroj, kaj mi povas memorigi al vi, ke nia lasta intervjuo antaŭ multaj jaroj okazis kun via patro, Carmen Mora Werner.
Bone.
Koran dankon kaj salutojn al ili.
Dankon, mi dankas.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Lacigis tago kaj foriras, kaj mi lacigis del kurat. Nenion mi deziras, nenion mi deziras, rakontu ion kamara. Racconto pri voyage longa, pri rencontigioi con amic, cae pri amica rondoi, cae pri amica rondoi, racconto do attendas mi. Te sono voce via, caio me testuni, umor melancoliai, umor melancoliai, revenis quas aulia. Trapasu la vespero, trapasu la vespero, cae ruggia estu orient.
Cantis Jean-Marc cae Natasha, sian canton lacigis tago el la ruggia albumo. Per citiu canto ni desiras baldavan cae plenan resanigion al Jean-Marc quiu trapasis gravan seriosan operacion. Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
En septembro, kiel neniam informis ĉe la interlingvistikaj studoj de Adam Mickiewicz Universitato, komenciĝis unujara por instruista kurso sub la gvido de Katalin Kovacs. Sed en oktobro eĉ tiuj, kiuj ne povis veni al Poznano, Pollando, havas la ŝancon renkontiĝi kun ŝi dum pedagogia studsesio en la Kulturcentro Kvin Petalo. En la franca Bures. Gi ocasos inter la 21 cae 25 de octobro, cae en gia dauro la partoprenantoi detale analizos la linguain capabloin trastudos la plurcent eran exerzo collecton de educado.net, mem creos exercoin cae solvos aliain. Specialan attenton ricevos tiklai grammaticai problemoi, kiel la uso de akuzativo, posedaj pronomoj, participoj kaj aliaj, kaj evoluigo de aŭtkompreno kaj parolkapabloj. La studsesio taŭgas por lingvolernantoj kaj instruantoj ekde la nivelo B1-B2.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Koran saluton karei auskultantoj kaj radioamikoj en nia leterkesto post la paso de preskaŭ unu monato. Tio ne signifas, ke ni ne sekvis vigle viajn reagojn kaj ĝojis pri ĉiu via mesaĝo koncernanta niajn elsendojn. Dankon el coran pro ciui, varman dankon pro la pludisconigado de niei programi informoi. Cun estivolemo ni sekvas la rilate in reagoin, cae aparte forumoin enne ciui vi afisas ilin. Ni mem klopodas diligente informi la vastan publikon pri niei programoi, aperigante ci rilatein annonsoin en niei Facebookei profiloi, en nia gruppo ce Telegramo, ce la listoi UEA membroi cae landa agado. Volonte ni legos viein rimarcoin, ciel modernigi tiuin informoin, porce ili estu pli allogai cae attento captei. Anticipan dankon al ciui kunlaboremuloi. Mia septembre estado ce interlinguisticae studioi en Poznano cae tradizie en Arcones fructis per viei reagoi, ciuin mi, tio estes Barbara, Pietrzak volonte dividas en nia letercesta rencontigio. Gioige estis legi ancao post iom longa silento reagon de Paulo Sergio Viana el Brasilo. Ni citu post pauseto, jen mi revenis al regula auscultado de la Pola Retradio, cae tui ricevis tiun belan donacon, intervjuon cun la eminenta Korzenkov, sen laca kulturproduktanto, al kiu ni multon ŝuldas. Gratulon kaj dankon. Fino de la citajo, cara Paulo, ni dankas pro via reago kaj esperas de nove pli ofte legi viein reagoin cae cun plezuro legi viein commentoin. Cun gioia ni legis ancau reagan gratul messagion de Josef Hazen, Belgio Rusio, nella sama programo. Cara Barbara, mi attente cae cun gioia uscultis vian giusan el sendon, cae shatas el core gratuli vin pro la vere profesie nivelo, cae la alta qualito de via iam multiara laboro. Ancau gratuloin al viei fidelei cae tre competentei cun laborantoi. Mi desiras al vi ciui longan felician vivon cae ancora multein interesein programoin. Fino de la citajo, cara Josef, dankon pro via positiva reago ieni al sendo de anta unu semaino cae entute pro via reago ienia redakciskipa laboro. Mi esperas soile de nia 900 elsendo, che la attendo je ancora molte interesse i programmi ricevos subtenan reagon de niei auscultantoi, ciui ne nur reagos message, sed anca donace por certigi la plu existon de nia laboro. Sufficius, che tiui ciui vera auscultas nin, oferus coston de unu cafodaso monate, ciume? Tio vere multe helpus. En octobro, kiel vi rimarkis, gesignoroi, ni comencis reveni alla antauferia program schemo, venis novai eventoi, kiun ni povis partopreni, aperis do novai son documentoi, revenis lega presento de nia literaturajo quo vadis. Sed ni daure cerpos en la son materiala stoco ricoltita in lactio, kiel la hodiaua interparolo cun Thomas Bormann. En septembro, cun attento cae plezurom, ni notis viein reagoin je interparolo cun doctoro Ulrich Lins pri lia iku prelego concernanta Rudolf Carnap. Ni danke confirmas la taxon de citiu interparolo interesa, flanke de Apati Kovacs-Bella el Hungario, cae cun plezurom mi volas citi la messagion de David Milanovic el Serbio. Tre interesse interparolo cun doctoro Lins. Non mi volas extii pli pri la vivo cae verco de Rudolf Carnap. Lia figuro cae le interparolo spronis iom pli amplexan dragon de Paul de Seiliel, Australio, ciu citas la anglalingua Wikipedia ne nur pri lia esperantistezo, sed ancau filosofiei conceptui. Coran dankon, Paul, pro via messaggio, acceptu de ni multein salutoin, ja de longe ni ne havis de vi vive signon, ču vi auscultas nin regule, au nur foifoje. Scribu al ni. Regule, eblas diri, en septembro per utaui nian Facebookan profilon de amicaro de la Pola Retradio, ricigadis Kazuko Tanka Takahashi, el Japanio. Kelkaj tre belaj rilatas ankoraŭ al somero, sed nun jam aŭtunas. Kiel mesaĝis Ronald Schindler, la aŭtuno salutas. Ni do adiaŭas vin, gesinjoroj, per adekvata al la veninta jarsezono uteo de nia japana aŭskultantino. Mi karbon metis al braĝo en fajrujo, kaj mi aranĝis kameliojn en tokonomo. Te instruisto preparis manĝaĵon kaj verdan teon. Finiĝas, gesinjoroj, nia vendreda Esperanto elsendo, atendante viajn reagojn kaj opiniojn, dankante pro la subteno de nia laboro. Niam adiaŭas vin, gesinjoroj, ĝis la sekva elsendo, ĝis la sekva renkontiĝo. Ĝis baldaŭ.